Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar ishtirishining bugungi sonida Dresden sudida sud hay'ati va ishtirokchilari ko'z o'ngida pichoqlangan misrlik ayol Marva Sherbini haqida hikoya qilmoqchimiz. Marva Sherbini uni haqorat qilgani uchun asli kelib chiqishi rossiyalik bo'lgan, ammo hozir Germaniyada yashayotgan 28 yoshli muhojir ustidan sudga arz qilgan edi. Uning da'vo arizasi bo'yicha 2009-yilning 1-iyulda borayotgan mahkama jarayoni chog'ida sudlanuvchi kursida o'tirgan rossiyalik muhojir Aleks Vins kutilmaganda Marvani pichoqlagan edi. 11 noyabr kuni Dresden sudi vahshiyona qotillikni sodir qilgan Aleks Vinsga umrbod qamoq jazosini tayinladi. Ammo Vinsda 15 yildan keyin yana qayta sudga murojaat qilish va hukmni qayta muhokamaga qo'yish haqqi bor. Marva Sherbinining sud zalidagi vafoti G'arb va Sharqda yashayotgan musulmonlar jamoalarini qattiq junbushga soldi va ularning ko'pchiligi Dresden sudining 11 noyabr kungi qaroridan qoniqmaganini aytmoqda. Marva Sherbini bilan bog'liq so'nggi voqealar rivojiga nazar solar ekamiz. Shu bilan birga hijobli muslim ayolning pichoqlanishiga olib kelgan omillarni o'rganishga harakat qildik. 32 yoshli misrlik Marva Sherbini ilmiy tadqiqot olib borayotgan turmush o'rtog'i Elvi Ali Okas ortidan bir o'g'li bilan Germaniyaga kelgan edi. Uning hayotiga qasd qilgan kelib chiqishi rossiyalik Aleks Vins Marvaning oilasiga qo'shni edi va Marva avvalgi bu qo'shnisining unga nisbatan yomon xulqidan yaqinlariga shikoyat qilib yurgan. Marvaning qarindoshlari so'zlariga ko'ra, birinchi janjal bolalar o'yingohidagi xalinchakni deb qo'zg'algan. Marva xalinchakka o'tirib olgan Aleksdan uni bolalarga bo'shatib berishni talab qilgan, u esa bunga javoban hijobli muslima ayolni terrorchi deb haqorat qilgan. Keyinchalik bu haqoratlar yana bir necha bor takrorlangani, bir safar esa 28 yoshli Aleks Vins Marvaning ro'molini tortib olishga harakat qilgandan so'ng oliy ma'lumotli farmatsevt Marva Sherbini ko'plab musulmon ayollardan farqli ravishda o'z haqqini talab qildi va Aleks Vins ustidan sudga murojaat qildi. Sud Vinsni aybdor deb topib unga jarima soldi. Vins esa o'z navbatida sudning qarori ustidan arz qildi va 1 noyabr kuni Dresdenda borayotgan apellyatsiya sudi chog'ida endigina ko'rsatma berishga otlangan Marvani sudlanuvchi kursisida o'tirgan Aleks Vins ayovsiz ravishda pichoqladi. Marvaning akasi Toriq Sherbinining Ozodlik radiosiga aytishicha 8 minut davomida qotil homilador Marvaga 16 bora pichoq urishga, ayolni himoya qilishga otlangan turmush o'rtog'ini ham bir necha bor pichoqlashga ulgurgan. Bundan tashqari bu jinoyatga tomoshabin bo'lib turgan sud hay'ati va qo'riqchilardan biri politsiya ofitseri adashib ketib Marvaning eriga qarata o'q uzgan va uni oyog'idan jarohatlagan. Bu qadar vahshiyona jinoyat qurboniga aylangan Marvaning yaqinlari, Germaniya adliya tizimi, Germaniya hukumatining bu voqeaga munosabati qotilga tayinlagan jazosidan qoniqmayotganini aytmoqda. Marvaning akasi Toriq Sherbini gapiradi.
Shaxsan
men sud qaroridan qoniqmadim. Sud qotilga umrbod qamoq jazosini tayinladi, ammo 15 yildan so'ng u yana sudga murojaat qilishi va uning ishi qayta ko'rilib, u ozodlikka chiqishi mumkin. Vaholanki Germaniyada umrbod qamoq jazosi 25 yillik muddatga ham berilishi mumkin. Nega shu qadar zolimona jinoyatga eng og'ir jazo qo'llanmadi deya savol bilan yuzlanadi Toriq Sherbini. Ayni vaqtda u Marvaning turmush o'rtog'iga o'q uzgan politsiya ofitseri ustidan borayotgan tergov jarayonidan ham qoniqish bildirmayotganini aytmoqda.
Another case about the policeman who shot Marva's husband still in the prosecutor in the Dresden.
Marvaning eriga qarshi o'q uzgan politsiya ofitseri ustidan qo'zg'atilgan ish mana 2 oydirki prokurorning qo'lida turibdi. Bu ish sudga oshirilmadi. Bundan tashqari Marva va uning eri 4 yoshli o'g'lining oldida pichoqlanishi, otilishiga tomoshabin bo'lib qolgan sud hay'atiga nisbatan ham hech qanday chora ko'rilmayapti. Biz Marva uchun adolat tiklanishini talab qilamiz. Bu yerda adolat tiklangani yo'q hali, deydi sud zalida pichoqlangan 32 yoshli hijobli ayol Marva Sherbinining akasi Toriq Sherbini. Birinchi iyul kuni Dresden sudi zalida 8 ishtirokchi ko'z o'ngida sodir bo'lgan fojia Germaniyadagi musulmonlar, shuningdek dunyoning boshqa davlatlaridagi musulmon jamoalarini ham qattiq junbushga soldi. Marva Sherbinining u tug'ilgan Misrdagi Aleksandriyaga olib borilgan mayiti minglab musulmonlar, shu jumladan Misr hukumati a'zolari tomonidan qarshi olindi. Hijob uchun shahid bo'lgan ayol maqomini olgan Sherbinining dafn marosimi esa yirik norozilik namoyishiga aylandi. Keyinchalik Misr, Eron hukumati rahbarlari, hattoki prezidentlari rasmiy bayonotlar bilan chiqib, fojianing kelib chiqishida g'arb jamiyatlaridagi islomofobiya kayfiyati va bunga yo'l qo'yib bergan yoxud buning oldini olmayotgan g'arb hukumatlarini aybladi. Xususan Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod o'z bayonotida fojiaga Germaniya hukumatining befarqligi, g'arb jamiyatlarining esa inson huquqlari masalasidagi ikkiyuzlamachi siyosati sabab deb ta'kidladi. Marva Sherbinining sud hay'ati ko'z o'ngida pichoqlanishi Germaniya kansleri Angela Merkel va Misr prezidenti Husni Muborak o'rtasida ham muhokama etildi. Tabiiyki, nafaqat musulmon jamoalari, balki Germaniya jamoatchiligi ham qanday qilib sudlanuvchi kursida o'tirgan jinoyatchi hay'at ko'z o'ngida da'vogar muslimaga 18 bora pichoq urishga erishdi degan savol qiynadi. Germaniya rasmiylari esa bu savollarga javoban bir necha bor bayonot berdi. Xorijiy ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, xususan Dresden sudi matbuot vakili Bettina Gartman jinoyatchining sud zaliga pichoq bilan kirganini izohlay turib, fuqarolik arizalarini ko'rish chog'ida sud zaliga kirish oldidan maxsus tekshiruv o'tkazilmasligini aytdi. Islam News nashrida keltirilgan iqtibosda aytilishicha, Gartman bu gal maxsus tekshiruvga asos yo'q edi, chunki javobgar muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilmagan edi deb javob bergan. Ammo sud hay'atining Marvaga 18 bora pichoq urish uchun ketgan 8 daqiqa vaqt ichida harakatsiz qolgani va bundan tashqari sudda qo'riqchilik qilayotgan politsiya ofitserining adashib ketib, aynan Marvaning eriga o'q uzgani xususida hali tayinli rasmiy izoh berilmadi. Bu sud mulozimlariga jazo tayinlanmagan xususidagi e'tirozlarga esa shu kunlarda Germaniya hukumati matbuot vakili Thomas Tek javob berar ekan, Germaniya rahbariyati sukut saqlamayotgani, aksincha tezkor munosabat uchun yetarli darajada axborot bo'lmaganini vaj qilib keltirdi. Xorijiy axborot vositalari xabariga ko'ra, Thomas Tek bu voqea dahshatga soluvchi qilmish ekani va bundan Germaniya hukumati chuqur xavotirga tushib dahshatda qolganini aytgan. Albatta, 32 yoshli hijobli ayol, bundan tashqari homilador bir ayolning sudda pichoqlangani juda dahshatli voqea. Ana shu voqea sodir bo'lgandan buyon jamoatchilik uning sabablari ustida bosh qotirmoqda. Ya'ni Marva nega endi hijobi uchun haqoratlandi? Nega Germaniyada yashayotgan muhojirda unga nisbatan nafrat paydo bo'ldi? Hamma bu holat bilan bog'lab tilga olayotgan islomofobiya kayfiyatining paydo bo'lishiga sabab nima degan savol ko'pchilikni o'yga solmoqda. Biz bahslarga sabab bo'layotgan bu savollardan ehtimol eng muhimi bo'lgan uchinchisini Marvaning akasi Toriq Sherbiniga berdik. Ya'ni islomofobiya kayfiyatining kuchayishiga sabab nima?
I think here in the East Dresden, the people in Dresden didn't like Muslims very well.
Menimcha bunga asosiy sabab Dresdendagi ba'zi odamlarning musulmonlarni yoqtirmasligi bo'lsa kerak. Chunki Marva mahalliy tilni yaxshi bilar edi. Muloqotga ochiq qiz edi va uning mahalliy aholi orasida do'stlari ko'p edi. Ammo bu yerda musulmon jamoasi juda kichik va shu bois ham mahalliy aholi orasida ularga nisbatan yovqarash bor deb o'ylayman. Boshqa bir tarafdan ehtimol bu faqatgina shu Marvaga pichoq sanchgan qotilning muammosi ham bo'lishi mumkin deya taxmin qiladi Toriq Sherbini. Uning so'zlariga ko'ra, aslida Marva va uning oilasi avval Germaniyaning boshqa shaharlarida ham yashagan. Ammo biror marta mahalliy aholi yoxud bu davlatdagi boshqa millat, boshqa dindagi muhojirlar bilan ziddiyatga bormagan. Biroq, deydi Toriq Sherbini, Marvaning Dresdenga kelib qariyb 2 yil ish qidirgani va u borgan ko'plab dorixonalar unga norasmiy tarzda hijobsiz ishga kelish shartini qo'yganini aytar ekan, ehtimol bu jamiyatlarda musulmonlarni suymaslik sabablari musulmonlarning xulqi bilan bog'liq emasdir, deydi.
After two years of try to find work, she find one pharmacist was in Egypt before and she understands that the hijab is the problem.
Marva 2 yil ichida bitta dorixonadan arang ish topgan edi. Bu dorixona egasi hijob musulmonlik sharti ekanini tushundi. Marva esa bu shahar aholisining unga va unga o'xshagan boshqa hijoblilarga nisbatan juda sovuq munosabatda ekanidan ko'p siqilar edi. Nazarimda bu shaharning muqaddam g'arb dunyosidan uzilib, sotsialistik tuzumda yashagani ham islomofobiya kayfiyatining kuchli ekaniga sababdir. Bundan tashqari jinoyatchi ham Rossiyadan kelgan. Har holda men bu muammoning aniq sabablarini bilmayman va bu meni juda ham qiynayapti to'g'risi. Biz hozir Marva Sherbini nomi qo'yilgan madaniyat va ta'lim markazini ochdik. Mana shu markazdan turib, islomofobiya muammosining ildizini qirqishga va musulmon jamiyatlari bilan g'arb jamiyatlari o'rtasidagi madaniy aloqalarni kuchaytirishga harakat qilyapmiz, dedi islomofobiya azobini boshdan kechirayotgan misrlik Toriq Sherbini. Hijobli ayolga nisbatan yovqarash, norozilik yoxud nafratning kuchayotganiga sabab nima degan savolga hijobli ayollarning o'zlari nima deydi? Biz ana shu savol bilan muhojirlikda yashayotgan 2 o'zbek musulmon ayolga murojaat qildik va suhbatdoshlarimizning ayni masaladagi fikri mutlaqo 2 xil bo'ldi. Dastlabki suhbatdoshimiz Shvetsiyada yashayotgan Muslima ismli ayol. Uning bu yurtga kelganiga 3-4 yil bo'lgan va hijobda yuradi. U Marvaning taqdiridan kuyinar ekan, bunday fojianing yuzaga kelishi, ya'ni Muslima ayolga nisbatan g'arb jamiyatida paydo bo'lgan e'tirozning 2 muhim sababi bor deb hisoblaydi. Muslima bilan suhbatni tinglang.
Savolim juda ham ko'p o'ylayman. Men fikrim, men bilmayman, men qaror chiqaraman bu narsaga, lekin men fikrim ko'p hijoblilar bor. Hijobda lekin islom qoidalari uncha yaxshi bilmagani uchun islomni xunuk ko'rsatib qo'yishgan.
Buni ko'rsatish deganda nima nazarda tutyapsiz?
Qaloqlik. Islom faqat qaloq bir islomdagi insonlar faqat qaloq, ular hech qachon hozirgi nimaga sharoitga hech moslasholmaydi degan nimani
tasavvur paydo bo'lgan.
Keltirib qo'yishgan, ha? Keltirib qo'yishgan. U birinchi nima, ikkinchisi islomiy ayollarni yaxshi ko'rmaslik. Umuman musulmonlarni yaxshi ko'rmaslik. Dinga qarshilik desa ham bo'ladi. bilmayman bu tugaydimi qachondir, lekin tugamaydim. Lekin mani fikrimcha hozir demokratiya vaqti bo'lgandan keyin ba'zi ayollar bor, ba'zi ayollar bor yarim yalang'och yurishadi. Ularga hech kimni hech qanaqa fikri yo'q. Yoz paytida umuman o'sha cho'milish kiyimida yuradigan darajada ayollar bor. Hech kim ahamiyat bermaydi unga. Nimaga unaqa normalniysa odamga o'xshab kiyinmaysan deb hech kim qarab ham qo'ymaydi. Chunki ular deyishadi demokratiya, xohlagan kiyimini kiyishadi deydi. Nimaga endi biza hijobda bizaga demokratiya yo'q. Bular demokratiya va xohlagan kiyimini kiyish kerak degan nazari nimaga bizaga berishmaydi. Ular qoloqmi yoki judayam aqllimi, ularga hech kim qoloqlik nazarida ham yoki bitta judayam bir zamonaviylik nazarida ham hech kim ahamiyat bermaydi. Chunki aytishadiki demokratiya xohlagancha yuradi deyishadi. Ular uchun demokratiya bor, biz uchun yo'q.
Nima uchun yo'q? Nima deb o'ylaysiz?
Nima uchun? Agar men bilganim deydi, nima uchunligini? Men bu savolni o'tib qo'ymagan bo'lardim. Biz o'qiymiz, masalan, o'qiymiz universitetda, maktabda bir xil ilm ola olamiz, bir xil darajada ishlay olamiz. Aqlimiz bir xil, turqimiz bir xil, yeyotgan ashamiz ko'p sihatdan bir xil. Faqat bitta dona qanaqadir bir 15 yoki 20 grammlik bitta kichkinagina parchalatda ko'p narsaga taqashadi. Nima uchun?
Siz yashab turgan g'arb davlatlaridagi hukumatlarni, davlat organlarini munosabati qanaqa? Ro'molni hijobni yoqtirmasliklariga.
Oldindan masalan, hozir men turgan joyimda oldinda kengchilik edi bu yerda. Xohlagancha kiyinadi. Hozir az kiyinmayman. Qanaqadir problemalar chiqyapti. Ba'zi maktablarda mumkin emas degandek ham ishladi. Mumkin emas degandek nimalar hali yuzaga aniq chiqib bo'lgani yo'q-ku, lekin asli menimcha davlatning o'zi buni qarshiligi yo'q bu narsaga, lekin insonlar yuzasida qanaqadir ozgina problema bor deb o'ylayman baribir.
Men o'zim ko'rgan narsa mana shu Pragan markazida bir ayol ketyapti, ayol endi ko'z ochiqda faqat. Boshdan bo'y qop qora kiyim kiygan, atrofdagilar reaksiyasiga qarasangiz qochishyapti-da. Balki shu narsalar ham sabab bo'lmayotganmikan? Nima deb o'ylaysiz?
O'sha kiyingan ayollar ichini kirib chiqsangiz shunchalik iymoni kuchligidan menga nisbatan yaxshi nima bo'lmasin. Inson nafratlangan bilan Alloh xolim, balki Alloh uni juda ham yaxshi ko'rishi mumkin. Men ularni bitta tarozga qo'yamayman, uni faqat Alloh qo'yarli taroz. Shunchalik kuch borki, o'sha insonlar nafratlanadigan kiyimda yura olganiga men ularni hurmat qilaman. Nima qatta yashasa o'shanga moslashishga harakat qilamiz. Nima, lekin o'zimizni kimligimizni unutmasligimiz ham kerak.
Masalan, siz qanday yo'l tutasiz? Masalan, siz qanaqa hijoblar kiyasiz?
Men unaqa qora kiyinmayman. Afsuski, unaqa qora kiyinolmayman. Men unchalik darajada kuchli emasman. O'shalarda bor kuchman deb yo'q.
Shvetsiyada yashayotgan Muslima ismli bu suhbatdoshimiz dunyoning ba'zi davlatlarida islomofobiya kayfiyatining kuchayib borish sabablari haqida o'z mulohazalarini bildirdi. Suhbatdoshimiz musulmon jamoalari o'zligini saqlash uchun g'arb jamoalari bilan chuqur integratsiyalashmasligi kerak degan fikrda. Unga ko'ra, o'zga dindagi jamoalar bilan integratsiyalashuv islomofobiya muammosini yo'q qila olmaydi. Keyingi suhbatdoshimiz fikri esa buning aksi bo'ldi. U ham g'arb davlatlaridan birida yashaydi, u ham hijobda va bu davlatlarda hijobga kuchayib borayotgan norozilikdan chuqur tashvishda. Bu ayol suhbatimizni shundan boshladi.
Bu xususda men ham ko'p anaqa chiqildim. Mana hozir Fransiyada taqiqlandi, Gollandiyada taqiqlash nimasida turibdi deb hijob. Islom xususida chuqur bilmagan odam, mana bu islom davlatlarida bo'layotgan har xilaligi noma'qulchiliklar, urush, deyarli hammasi hozir endi islom davlatida-da notinchliklarni hammasi. Shundan ta'sirlanadi ko'pchilik deyman, chunki qachon islom xususida gaplashsak, birinchi bo'lib beriladigan savol nima uchun agarda islom yaxshi bo'ladigan bo'lsa, nega aynan islom davlatlarida shunaqa urush bo'lyapti? Nega islom davlatida tinchlik yo'q? Buzuqchilik, aldov, qalloblik hammasini shu o'sha yerlarda ko'proq ko'ramiz degan savol bo'ladi. Odam uyalasan, endi o'zi aslida islom davlatida unaqa bo'lmasligi kerak edi, endi birinchi sababi shu deb o'ylayman endi. Ko'pchiligi aynan shunaqa emasligini bilsa-da, shuni hujjat qilib, shuni qurol qilib, islomni yomon ko'rgan odam shuni qurol qilib oladi o'ziga, shuni qurol qilib misol keltiradi. Keyin o'zimizda ham o'sha islomga to'liq amal qilmaslik holatlari ko'p. Men musulmonman, musulmonman deymiz-u, gohida aldaymiz. Shunaqa holatlar bo'ladi, birovni haqqidan qo'rqmaslik holatlari bo'ladi. Kimdir agar chiroyli qilib ko'rsatayotgan joyda, ha, islom chiroyli ekan degan fikrga ega bo'ladi atrofidagilar. Lekin noto'g'ri o'rnak bo'lib qolayotganlardan noto'g'ri ta'sir oladi. Juda ko'p deb o'ylayman bu sabablarini. Meni atrofimdagilar munosabati juda go'zal. Haligi jiddiy qarshilikka uchramadim hech ham. Bordi keldi ham qilamiz. Yopinishim, men yuzimni yopib yurmayman, yuzim ochiq holatda yuraman. Hijob kiyaman, lekin yuzimni ochib yuraman.
Agar yopib yursangiz nima bo'lardi? Munosabat o'zgararmidi?
Yopib yurganni ko'pchilik yoqtirmaydi. Uni ochiq aytishadi. Kam o'zi yopib yurganlar, ya o'sha u holat ham islomdan deb aytamiz-ku. Qandaydir jamiyatga kirib borish uchun ham yuzimni ochib yurganligim to'g'ri deb o'yladim. Shu yerda tilini o'rganishim uchun, bu yerda odamlarni tanishim uchun qandaydir,
ya'ni murosa yo'llarini qidirasiz-a?
Endi yengilliklar bor-ku, yengilliklardan foydalanishimiz kerak baribir. Bir taniga og'ir qilib ko'rsatmasligimiz kerak. Shu men o'zimcha shu yo'lni to'g'ri deb bildim. Mana hozir ham kelganimizga 2 yil bo'lib qoldi. Bunaqa holatlar bo'ldi. Har doim yaxshilik bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Masalan, dinga to'g'ri kelmaydigan bayram bo'lsa, uni tushuntiramiz. Men atrofimdagilar buni juda to'g'ri tushunishadi. Yo'q, agar oddiy bo'laveradigan, oddiy bir marosim bo'ladigan bo'lsa, unda qatnashamiz. Biz ortiqcha gunohkor bo'lib qolmaydigan joylar, oddiy holatlar bor. Endi butunlay o'zimizni alohida bir mahalla qilib olmasdan ularni ichiga kirib borib, o'sha madaniyatini o'rganib, murosaga madora qilishimiz kerak deb o'ylayman.
Shunday qilsa, islomofobiya degan o'sha muammo yo'qolarmikan?
Endi bu juda ildizli muammo. Qaysidir joylarda yo'qolishi mumkin. Endi butunlay yo'qoladi deb bo'lmaydi baribir. Murosa qilsangiz ham yoqtirmaydiganlar bor-da baribir. O'sha holatlarda og'ir. Bu tabiiy holat endi. Oddiy tushunishimiz kerak.
Hozir g'arb davlatlaridan birida yashayotgan bu musulmon ayolning fikricha, musulmon jamoalari o'zga yurtda yashar ekan, o'sha yurtning aholisi qadriyatlari, hayot tarziga moslashishi va ba'zi o'rinlarda murosaga kelish uchun islom dinida belgilangan yengilliklardan foydalanishi shart degan xulosada. Biroq shunda ham dasturimiz avvalda hikoya qilib berganimiz Marva Sherbini boshiga tushgan ko'rgulikka olib borgan muammo ildizini mutlaq kesib tashlash mumkinligiga bu ayol ishonmaydi. Biroq bu hozir g'arbda yashayotgan ikki musulmon ayolning xulosalari edi xolos. Biz bugun faqatgina voqea qahramonlarining fikrini berdik. Va tabiiyki, sizning fikringiz ularning fikridan farqli bo'lishi mumkin. Agar bu borada o'z fikrlaringizni bildirishni istasangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki internetdagi veb-saytimizga kirib, bu borada o'z fikrlaringizni bildiring. Internetdagi veb-saytimiz www.ozodlik.org. Albatta, fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.